Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nemačka, Francuska i Britanija traže odgovor Evropske unije na izbegličku krizu. Sebastian Kurz traži hitno održavanje vanrednog sastanka šefova država i vlada Evropske unije zbog problema sa azilantima. Han najavio otvaranje poglavlja 35 i 32 sa Srbijom do kraja godine. Nikolić doputovao u Kinu, prisustvuje na paradi u Pekingu 3. septembra. Danas je Međunarodni dan nestalih. Vreme veoma toplo, do 37 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko vlast u Republici Srpskoj zavisi od Beograda. Evo šta kažu sagovornici Mosta, dva banjalučka profesora, Mladen Mirosavljević i Ivan Šijaković.
Srbija i njeno rukovodstvo nemaju veći uticaj na rukovodstvo i Republiku Srpsku.
Potpuna je ozbiljna zavisnost vlasti u Republici Srpskoj od vlasti u Srbiji.
Vodimo vas u koloniju umetničke keramike Zlakusa 2015. Umetnički direktor kolonije Sofija Bunarčić.
Prvobitni cilj je bilo da pomoću umetnosti obnovimo stari zanat. A već sad je toliko se razvilo, toliko je ona druga strana gdje umetnici treba da spoje moderno sa starim je izuzetno pozitivno prihvaćeno u celom svijetu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri unutrašnjih poslova Nemačke, Francuske i Velike Britanije zatražili su bolje regulisanje situacije sa izbeglicama koje stižu na jug Evrope i da se napravi lista zemalja koje se smatraju sigurnim. Ministri Thomas de Maizière, Bernard Cazeneuve i Theresa May su saopštili da je do kraja godine potrebno utvrditi koja su žarišta u Grčkoj i Italiji i da se izbeglice identifikuju i registruju, što bi vlastima pomoglo da brže utvrde kome je potrebna zaštita. Ministar stranih poslova Austrije Sebastian Kurz traži hitno održavanje vanrednog sastanka šefova država i vlada Evropske unije zbog problema sa azilantima. On je u intervju u bečkom dnevniku Esterajh rekao da bi bilo neodgovorno da se sastanak na ovu temu održi tek sredinom oktobra, kada je to predviđeno. Mađarska policija uhapsila je petu osobu koja se povezuje sa pronalaskom više od 70 mrtvih izbeglica u napuštenom kamionu cisterni pre 4 dana na autoputu u Austriji. Policija je navela da je u pitanju još jedan četvrti bugarski državljanin koji se ispituje zbog sumnje da je počinio krivično delo krijumčarenja ljudi. Četvorica osumnjičenih trgovaca ljudima izjasnili su se pred sudom u Mađarskoj da ne osjećaju se krivim za smrt izbeglica čija tela su pronađena u četvrtak u Austriji. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izjavio je da bi do kraja ove godine sa Srbijom trebalo da budu otvorena poglavlja 35 i 32. Hahn je u intervju u Tanjugu najavio pozitivan izveštaj o napretku Srbije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je doputovao u Kinu, prisustvovaće vojnoj paradi povodom 70. godišnjice od pobede nad fašizmom, koja će se održati u Pekingu 3. septembra, saopšteno iz kabineta predsjednika. Nikolić će se sastati sa predsjednikom i premijerom Kine Xi Jinpingom i Li Keqiangom. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio odlazak na Kosovo kako bi ohrabrio tamošnje Srbije i objasnio im šta za njih znače dokumenta nedavno usaglašena u Briselu, ali i da pozove Srbi i Albance na pomirenje. Međunarodni dan nestalih danas će biti obeležen i u Srbiji, a prema posljednjim podacima u regionu se 10.837 ljudi i dalje vodi kao nestalo. U eksploziji koja se noćas dogodila u radionici za popravku teretnih motornih vozila u Prijeljini kod Čačka teško je povrijeđeno 5 osoba osumnjičenih za šverc cigareta, saopštila je policija. Do eksplozije je došlo noćas 20 minuta posle ponoći kada su petorica muškaraca pokušala da pretovare veću količinu cigareta bez akciznih markica iz kamiona u cisternu, navodi se u saopštenju policije. Požar koji je zahvatio okolinu Ušća kod manastira Studenica je pod kontrolom, ali još nije lokalizovana. Svi objekti i ljudi su zaštićeni, izjavio je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić. Napravljen je obruč oko ovog velikog požara, rekao je Marić. Više desetina hiljada ljudi protestovalo ispred japanskog parlamenta u Tokiju zbog zakona koji predviđa veću ulogu vojske. Učesnici su uzvikivali ne ratnim zakonima i odmah odbacite zakone, pozivajući premijera Shinzo Abea da podnese ostavku. Abeova vlada je prošle godine usvojila novu bezbednostnu politiku sa reinterpretacijom ustava i predložila zakon koji omogućava slanje vojske u inostranstvo da brani napade na svoje saveznike. Najmanje 6 osoba je poginulo i 206 povređeno u požaru u stambenom kompleksu u istočnom gradu Kobar, gde stanuju strani radnici zaposleni u velikom saudijskom naftnom gigantu. Generalna direkcija za civilnu odbranu Saudijskog ministarstva unutrašnjih poslova saopštila je da su neki od povređenih u kritičnom stanju i da su žrtve različitih nacionalnosti, prenosi AP.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bile su ovo najvažnije vesti. Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri je rukovodstvo Republike Srpske zavisno od Beograda. Naši sagovornici su Ivan Šijaković, sociolog i profesor Banjalučkog univerziteta, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje i profesor Banjaluka koleđa. Gospodine Šijakoviću, mislite li da Beograd gleda na Republiku Srpsku kao na neku vrstu kompenzacije za Kosovo? Dobrica Ćosić je jednom prilikom rekao da je Republika Srpska, citiram, preskupa, ali jedinstvena politička i ratna pobjeda srpskog naroda u drugoj polovini 20. veka.
Pa može da se kaže, ali samo u jednom delu. Ja mislim da je ta vrsta pogleda prošla, prestala i da je bila možda precenjena. Stvari su se odvijale sasvim drugačije i dva su to različita prostora. Republika Srpska je ipak i teritorijalno i strukturalno i kako god hoćete jedan udaljeniji prostor, a Kosovo je tu, dakle i stalno bilo u Srbiji. Ona je bila uslovno da kažemo posjed Srbije, a Republika Srpska nikada to nije bila u ovom smislu. Tako da mislim da ta procjena je sada već slabašna. Jedino što može neka paralela da se uspostavi, to je sada sa pokušajem da se napravi zajednica srpskih opština koja bi bila neka mini Republika Srpska unutar tog otuđenog Kosova. Možda u tom smislu. A ta kompenzacija, izgubili smo Kosovo, dobili Republiku Srpsku, mislim da to ne ide, potpuno je drugačije. Druga je vrsta tradicije dole, druga je emotivna vezanost za tolike sakralne objekte, toliko poreklo, kosovsko, srednjovekovno, njegov značaj, tako dalje. Mislim da to poređenje sada više nema taj efekat kakav je možda imalo pre 15 ili 20 godina.
Gospodine Mirosavljeviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li da Beograd gleda na Republiku Srpsku kao neku vrstu kompenzacije za gubitak Kosova?
Kao što ste se vi pozvali na Ćosića, možda bih se ja pozvao na bivšeg pokojnog premijera Srbije Zorana Đinđića, koji je negdje u novembru 89. godine napisao da važnu ulogu počinju da igraju Srbi van Srbije. I između ostalog pomenuo je da već u ratovima sa Turskom u drugoj polovini 19. vijeka beogradski političari računaju sa aktiviranjem Srba izvan Srbije, ali po pravilu ne vodeći računa o tome šta će se sa njima desiti u slučaju da zajednički poduhvat doživi neuspjeh. Mislim da je to aktuelno i dan danas i da u principu se Srbija prema Republici Srpskoj jako često ponaša kao prema nekom mlađem bratu prema kojem preduzima neke mjere u zavisnosti od nekih svojih interesa koje ima. Tako da Srbija povremeno prema Republici Srpskoj se ponaša tako da tog mlađeg brata, odnosno Republiku Srpsku, tretira ponekada sa većim uvažavanjem, a ponekada uz dijeljenje savjeta i lekcija da mu i poneku ćušku. Tako da ja smatram da te veze zavise prije svega od političkih potreba lidera vladajućih stranaka s obje strane Drine, a također mislim da je sa dolaskom SNSD-a na vlast u Republici Srpskoj i Milorada Dodika se ta situacija bitno promijenila, a pogotovo dok je na vlasti u Srbiji bila Demokratska stranka i Boris Tadić. Također sada kako odmiče Vučićev mandat, mislim da Dodik jako dobro vaga kao što i ranije vagao, kakva će biti čija pozicija u Srbiji, pa i sada recimo Vučićeva pozicija među Srbima i u Srbiji, a i s ove strane Drine, i da na osnovu toga gradi svoju poziciju, procjenjujući jeli, u čemu da nađe i kada neki zajednički interes sa Vučićem, da bi to obojica iskoristili za svoje potrebe, naravno svako iz svog nekog ugla i svojih interesa. Tako da mislim, što je Vučićev mandat više odmicao, Dodikova pozicija se popravljala i sada je recimo on u odnosu na srbijansko rukovodstvo skoro jak kao i u vrijeme Borisa Tadića. Tako da su ti odnosi priča za sebe i ne bih da ih dovodim ni u kakav kontekst sa pozicijom Kosova ili sa odnosima Srbije i Kosova.
Gospodine Šijakoviću, mislite li vi, ovo što kaže gospodin Mirosavljević, da je Dodik bitno popravio odnose sa Aleksandrom Vučićem? Jer setimo se nakon pobede Srpske napredne stranke da su ti odnosi bili prilično hladni, jer mu navodno Vučić i Nikolić nisu mogli da oproste njegove bliske odnose sa Borisom Tadićem. Mislite li vi da su sad ti odnosi tako dobri kao što su nekada bili sa Borisom Tadićem?
Odnosi nisu onako iskreno dobri kao sa Borisom Tadićem u smislu te neposrednosti, potpune podudarnosti u svakom pogledu. Ali su zaista veoma napredovali, čak za mene potpuno iznenađujuće, napredovali u odnosu na ono što je bilo tokom kampanje kada je izgubio Boris Tadić, a dobio Aleksandar Vučić i Toma Nikolić, jer je gospodin Dodik učestvovao u toj kampanji protiv ove dvojice i tako dalje. Ja zaista nisam očekivao da će ti odnosi napredovati tom brzinom, ali mora se priznati da je gospodin Dodik tu pokazao neverovatnu veštinu prilaženja. Naravno, imao je i dobre posrednike, počevši od Kusturice, pa čak sve do samog patrijarha, i mnogo je bilo posrednika koji su izglačavali te odnose, činili da Vučić popusti. Svakako da jedna rezerva postoji, ali ona veoma dobro prikrivena i sa jedne i sa druge strane, jer vi kada vidite to, vidite tu ovako srdačno zagrljaj, jeli, tome slično svaki put. Taj njihov napredak je, ako da kažemo, iznenađenje, i oni su sad, može se reći, u jednom odličnom stanju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj meri je rukovodstvo Republike Srpske zavisno od Beograda. Sagovornici su dva banjalučka profesora, sociolog Ivan Šijaković i stručnjak za javno mnjenje Mladen Mirosavljević. Voditelj je Omer Karabeg.
Međutim, čini mi se, gospodine Mirosavljeviću, da je Vučić izgleda odlučio da prihvati i Mladena Ivanića, koji nije bio baš čest gost u Beogradu. Vučić ga je nedavno primio, a pre toga Ivanić je u više navrata izrekao mnoge hvalospeve Vučiću.
Po meni to ima sasvim logično objašnjenje. Kao što za mene lično nije iznenađenje stvaranje jako dobrih odnosa između Milorada Dodika i Aleksandra Vučića, tako nije ni odnos Vučićev prema Ivaniću. Činjenica je da je Milorad Dodik izuzetno pragmatičan, instinktivan političar i zna da prepozna u čijim je rukama kolika moć i u kojem momentu je li ona može da mu bude od koristi, odnosno da mu ona odmogne. Sličan političar je i Aleksandar Vučić i jednostavno njihovi su se interesi poklopili. S tim što je Vučić svjestan da je Dodik neprikosnoven lider još uvijek Srba s ove strane Drine, bar formalno, i činjenica je da na mnogo načina Republika Srpska i Milorad Dodik ne zavise od Srbije. Činjenica je i to da je Republika Srpska, što je bivala više ekonomski jeli stabilnija, ako se uopšte može govoriti o nekoj stabilnosti, ali bar u nekom ranijem periodu, to je ona bila i politički nezavisnija, pogotovo što je Dejtonski sporazum jeli čvrsto odredio okvire i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske unutar nje. Tako da je Republika Srpska svo vrijeme, u stvari od rata pa na ovamo, neuporedivo bila zavisnija od međunarodnih centara političke i finansijske moći nego od Srbije. Neuporedivo više, čak presudno je jedno vrijeme uticao OHR ko će se naći na kojoj poziciji u vlasti nego bilo koji iz Srbije. Na kraju krajeva svi znaju koliko je izuzetno velika uloga bila stranaca, prije svih Amerikanaca, u dolasku i ostanku Milorada Dodika ili njegove stranke na vlasti, a ne bilo koga iz Srbije. Na kraju krajeva najveći investitor u Republici Srpskoj je firma Komsar, a nije neka srbijanska firma. Najveće srbijanske investicije su pogon Hemofarma u Banja Luci iz perioda Zorana Đinđića i kupovina Emtela. Tako da bi bilo zanimljivo napraviti analizu koliko srbijanskih firmi recimo registrovano na području Republike Srpske, koliko na području Federacije BiH i ko su njihovi vlasnici. Nijedan zbiljni kredit Republika Srpska nije dobila od Srbije. Po meni je sve to uticalo i utiče na to da se trenutno lideri Srba u BiH osjećaju praktično kao ravnopravni partneri ključnim srbijanskim političarima na vlasti. Toliko ravnopravni da je čak Mladen Ivanić kao predsjednik predsjedništva BiH održao lekciju predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću da ne dijeli Srbe s ove strane Drine. Tako da me ne čudi ta Ivanićeva bliskost veća sa Vučićem nego sa Nikolićem ili sa Dodikom. Naročito posle ove njegove ocjene o Vučićevoj inicijativi o pomirenju.
Ja mislim da ovo što je gospodin Mirosavljević rekao, da su ojačali političari iz Republike Srpske i da mogu biti ravnopravni sa političarima iz Srbije, posebno sa gospodinom Vučićem. Meni je to malo diskutabilno jer ne vjerujem u to o toliko njihovoj snazi da se oni sada mogu nametnuti kao neki lideri. Srbija je potpuno drugačija struktura, mnogo više ljudi, drugačije pozicije u svetu, mogućnosti kontakta i tako dalje. Tako da ja mislim i dalje da je njima jedini onako izlaz preko Srbije, a posebno gospodinu Dodiku i uopšte vlasti Republike Srpske.
A kako vi, gospodine Šijakoviću, tumačite to što Vučić sada poziva i Ivanića i savjetuje se s njim?
Mislim da gospodin Vučić želi prema svim političarima u Republici Srpskoj da napravi jednu, tako da kažemo, ravnotežu. Sve više on odstupa od nekakve možda ranije strategije i taktike koja je bila prisutna među političarima iz Beograda, a to je da imaju svoje favorite i svoje miljenike među političarima u Republici Srpskoj. Sada gospodin Vučić pravi otklon od takve jedne strategije i on želi da pokaže da su mu svi podjednako dobri, važni i da nema svoje favorite. Jedino što se svojom veštinom gospodin Dodik nametnuo i on stalno izgleda kao da je favorit i miljenik, odnosno takvu oko sebe stvara famu, takav imidž gradi, prosto takvu reklamu i propagandu svoju ličnu, jeli, zahvaljujući vjerovatno mnoštvo savjetnika koji na tome rade, PR-a koji radi za to da bi stalno uspostavljao kontakt i time sebe prikazivao kao izvesnog favorita, ali mislim da je prava istina i pravi odnos da gospodin Vučić želi jednako da ih tretira, zbog toga je možda i pozivao Mladena Ivanića da uspostavlja sa njim kontakt.
Gospodine Mirosavljeviću, mislite li vi da ima indicija da Vučić želi da ravnopravno tretira i Dodika i opoziciju u Republici Srpskoj?
Ja mislim da ne treba odbaciti takvu jednu mogućnost s obzirom da se radi o političaru, mislim na premijera Vučića koji vjerovatno ima jako, jako mnogo informacija na raspolaganju i sigurno da razmišlja i o tome da dolazi vrijeme izbora i da će on ostati na vlasti u Srbiji, a da se eventualno može promijeniti situacija u Republici Srpskoj.
Gospodine Šijakoviću, kako tumačite činjenicu da je Aleksandar Vučić nedavno zamolio Milorada Dodika da još jednom razmotri odluku o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine? Da li ste vi to protumačili da je Vučić protiv tog referenduma?
Da, ja sam upravo to tako protumačio zato što je odmah posle objavljivanja te odluke da je u Skupštini Republike Srpske usvojena su pravila po kojima se može raspisati referendum, stigle su neke reakcije iz sveta i pretpostavljam da su glavni političari iz Brisela odmah telefonirali gospodinu Vučiću ili u susretima
sa njima već mu nagovestili da bi dobro bilo da se to malo stiša. Gospodin Vučić je rekao da će on zamoliti gospodina Dodika da još jednom razmotri, a naravno u četiri oka sigurno da mu je rekao nemoj se igrati sa ti. Nisu sada još dobre okolnosti, zbog toga mi prigovaraju u Evropi i tako dalje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mirosavljeviću?
Pa mislim da premijer Vučić nije imao dileme oko toga da eventualni referendum i njegovo održavanje neće donijeti apsolutno ništa i ne može imati nikakav praktični rezultat, osim što može imati loše posljedice i po Republiku Srpsku i po predsjednika Dodika. Međutim, s druge strane, upravo ponašanje, daljnje ponašanje i sadašnje ponašanje predsjednika Dodika daje na značaju onoj tezi koju ja iznosim, da se gospodin Dodik osjeća dovoljno jak i dovoljno moćan i dovoljno nezavisan od premijera Vučića da on i dalje gura svoju priču o referendumu koju je gurao svo vrijeme ne obazirući se na to šta je rekao i šta mu je sugerisao premijer Vučić bilo javno, bilo u četiri oka.
Gospodine Šijakoviću, da li vi mislite da će Dodik poslušati Vučića na kraju i odustati od referenduma ili će insistirati na referendumu, bez obzira šta mu Vučić kaže?
Naravno da će ga poslušati, jer njemu je taj odnos sa Vučićem mnogo važniji i bitniji iz ne samo političkih razloga, nego i brojnih drugih razloga i ličnih i cele te jedne grupe bogatih ljudi u Republici Srpskoj i tako dalje. Tako da će on svakako poslušati ono što bude Vučić insistirao, a naći će se najbolji način kako da se od toga odustane.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije. Gospodine Mirosavljeviću, koliko vlast u Banja Luci zavisi od Beograda?
Ja smatram da je to više na nekoj narativnoj ravni nego što u stvarnosti postoji tolika zavisnost Republike Srpske i njenog rukovodstva od Srbije i njenog rukovodstva. Mislim da na to utiče i nezavidna situacija u Republici Srpskoj, prije svega ekonomska, pa potom i politička, i da se također Srbija nalazi u jednoj nezavidnoj i političkoj situaciji, a i u ekonomskoj, i da to u velikoj, velikoj mjeri utiče na to da Srbija i njeno rukovodstvo nemaju veći uticaj na rukovodstvo i Republiku Srpsku.
Gospodine Šijakoviću, evo da i vas upitam, po vama koliko vlast u Banja Luci zavisi od Beograda?
Zavisi mnogo. Potpuna je, ozbiljna je zavisnost vlasti u Republici Srpskoj od vlasti u Srbiji.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šijakoviću.
Hvala i vama, hvala što ste pozvali.
Hvala, gospodine Mirosavljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora iz Banja Luke, sociolog Ivan Šijaković i stručnjak za odnose sa javnošću Mladen Mirosavljević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I ove godine vodimo vas u koloniju umetničke keramike Zlakusa 2015. Zanat grnčarstva je, zahvaljujući koloniji, ponovo oživeo i sada je izrada glinenog posuđa posao mnogih mladih ljudi u ovom kraju. Pečenjem se danas završava ova manifestacija koja je do sada okupila preko 300 umetnika iz celog sveta. Sa njima je bila i naša Novka Ilić.
Jubilarna 20. međunarodna kolonija umetničke keramike Zlakusa 2015 trajaće do 30. avgusta, dva dana duže nego ranijih godina. U Užičko selo Zlakusu došlo je 10 umetnika, 3 iz Amerike, 4 iz Turske, 1 iz Egipta i 2 umetnika iz Srbije. Stvaraju na tradicionalni način, jedinstvenom metodom starom preko 400 godina i sa jedinstvenim materijalom, onako kako su radili grnčari, odnosno lončari u ovom selu vekovima. Izrađeni predmeti od gline peku se na otvorenoj drvenoj vatri, što je također jedinstvena tehnika. Velimir Vukićević, profesor na Beogradskom fakultetu primijenjene umjetnosti, kaže ova kolonija je vrlo bitna, najprije zbog razmjene iskustava, ali i zbog posebnosti izrade umjetničke keramike. Glina koju koriste zlakuški grnčari je izuzetna.
Ova tehnika je jako zanimljiva zato što je baš specifičan taj materijal i to što se uradi ovdje ne može da bude urađeno ni od kakvog drugog materijala. Osjeća se i glina, zemlja, vatra.
Umjetnici rade u domaćinstvu Milana Savića, čija porodica decenijama unazad izrađuje posuđe od gline, ručno na točku takozvanom tehnikom slaganja. Ovih dana sa ovom tehnikom upoznao se i Mohamed Abdel iz Egipta. I mi u Egiptu imamo sličnu koloniju, ali ovdje sam se prvi put sreo sa ovom tehnikom izrade keramike. Veoma sam uzbuđen što ću sarađivati sa umjetnicima širom sveta, rekao je Mohamed Abdel. Iz Njujorka u Zlakusu došao je Mark Leuthold. Jako mu se dopada selo i ambijent u kome stvara. Divno je ovdje, stvarno je divno. Video sam kućicu sa vodopadom. Ovdje je sve bajkovito. U takvom ambijentu stvaram i radujem se svemu tome. Autor i umjetnički direktor kolonije je akademska slikarka i keramičarka Sofija Bunardžić. Kaže, kolonija je ostvarila svoj cilj, a to je povezivanje tradicionalnog i umjetničkog, a grnčarski zanat koji je pre 20 godina bio zamro, ponovo je oživeo.
Prvobitni cilj je bilo da pomoću umjetnosti obnovimo stari zanat i to je postignuto nakon par godina, a već sad je toliko se razvilo, toliko je ona druga strana gdje umjetnici treba da upoznaju tradiciju i da zapamte stari zanat, da spoje moderno sa starim, je izuzetno pozitivno prihvaćeno u celom svijetu.
U prethodnih 19 kolonija u Zlakusi je stvaralo ukupno 310 umjetnika iz 28 zemalja. Kolonija je zaslužna što se oko 30 domaćinstava vratilo poslu grnčarstva. Posuđe izrađeno na tradicionalni način prodaje se u celoj Srbiji, ali i u regionu. Posljednjih nekoliko godina i mladi ljudi u Zlakusi počeli su sa izradom posuđa od gline, a dosta se prodaje u Sloveniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nemačka, Francuska i Britanija traže odgovor Evropske unije na izbjegličku krizu. Sebastian Kurz traži hitno održavanje vanrednog sastanka šefova država i vlada Evropske unije zbog problema sa azilantima. Han najavio otvaranje poglavlja 35 i 32 sa Srbijom do kraja godine. Nikolić doputovao u Kinu, prisustvuje na paradi u Pekingu 3. septembra. Danas je Međunarodni dan nestalih. Vreme veoma toplo do 37 stepeni. I posljednja vest koju beležimo, prema posljednjim informacijama na izlazu iz zemlje zadržavanja za putnička motorna vozila na graničnim prelazima Horgoš i Horgoš 2 iznose oko 2 sata, na prelazima Bački Vinograd i Šid oko sat i po, na Batrovcima putnička vozila čekaju oko 3 sata, a na graničnom prelazu Sot oko 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema većih zadržavanja, saopštio je MUP. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Naša naredna emisija na programu je u 18 sati kada emitujemo regionalni program. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org.